Šodien beidzot sāksies Latvijas-Indijas mačs Biljas Džīnas Kingas kausā tenisā, kuram bija jānotiek vēl pārnā gada aprīlī, bet pandēmijas ietekmē tas vairāk kārt tika pārcelts. Abas komandas Rīgā ieradušās labākajā sastāvā, kas nozīmē, ka Latvijai palīdzēs gan Aļona Ostapenko, gan Anastasija Sevastova. Abas Latvijas tenisa līderes marta beigās un aprīļa sākumā aizvadīja turnīrus Ziemeļamerikā, bet pēc tam atgriezās Latvijā un visu šo nedēļu viņas pavadījušas treniņos Lielupes tenisa centrā Jūrmalā, kur spēle šoreiz notiks pie tukšām skatītāju tribīnēm. Latvijas izlases kapteinis Adrians Žgunts priecājas, ka abām līderēm turnīros ASV izdevās izcīnīt vairākas uzvaras, kas nozīmē, ka pamazām atgriežas gan spēles garš, gan arī uzlabojas kondīcija.
Jā, nu, es jau labi, tad iepriekšējais turnīrs tur Miami, tad es arī viņu sazinājos un varēju jūs, ka viņi sāk sajūst savu spēli atkal, ja, pēc to ilgāku laiciņu, bet tāpēc... Tas priecē, protams, kad viņi vinēja tur vairāk spēles par kārtas un viņi bija tā uzvaras sērija lielāka tagad. Tāpēc es ļoti visu pozitīvu un tad bija svarīgi, ka viņi tagad ieradās šeit ar tādu pozitīvu bilansu un Aļona, protams, arī. Varbūt nebija tik labi rezultāti vienspēlēt, bet viņi spēlēs mājās, viņi varam jau spēlēt mājās, kad tur nebūs skatītāji, tāpēc... Viņai būs pašai savu motivāciju, jo viņa spēlē mājās.
Pretinieču līdere vienspēlē šajā mačā būs Ankita Raina. Jaunākajā pasaules rangā viņa ieņem 98. vietu, lai gan lielākoties atradusies otrā simta vidū, savukārt otrais numurs Karmana Kaura Tandī ir tikai 621. Vietā. Lai gan uz Latvijas spēlētāju fona vietas reitingā ir necilas, sieviešu tenis ir ārkārtīgi neprognozējams un arī Indijas tenisistes māk spēlēt gana labi. Indijas izlases kapteinis Višals Upals norādījis, ka Latvijas komanda būs favorīta lomā, bet Indijai Lielupē nav ko zaudēt. Tas savukārt nozīmē, ka indietes kortā varētu darboties ļoti brīvi un nepiespiesti, kamēr Latvijas tenisistēm būs jātiek galā ar favorītu nastu. Tenisa eksperts Māris Rozentāls norāda, ka pretinieču nenovērtēšana var maksāt dārgi, tomēr Latvijai būtu jāizcīna pārliecinoša uzvara.
Nu jā, tiešām Ankita Raina, laikam pirmais numurs, ir kaut kur otrā simta vidū. Nu, protams, spēlēt viņa māk, ja viņa spēlē visu turnīru pēc kārtas, kaut kur kvalifikāciju, kaut kur zemāk līmeņa turnīru, skaidrs, ka spēlēt viņa māk. Bet, nu, it kā mūsu abām līderiem vajadzētu viņu apspēlēt gan vienai, gan otrai. Bet, nu, tomēr būs jāspēlē, būs jācīnās, būs jārāda labs tenis, lai šo tenisistu uzvarētu. Bet, nu, otrais numurs, trešais, tās tomēr ir krietni vājāks. Tur arī, protams, jāņem tas viss ļoti nopietni, bet nu, jāpieveic viņus vienkārši otro numuru ātri un vienkārši, lai nebūtu nekādas problēmas.
Turnīra izspēles kārtība palikusi nemainīga. Vispirms katrā no dienām tiks izspēlētas divas vienspēles, bet otrās dienas beigās, kā noslēdzošā piektā spēle, būs dubultspēle. Indijas komanda ļoti vēlas, lai viss izšķirtos tieši dubultspēlē, jo tur pretinieces var pielietot savu galveno ieroci, titulēto Sanju Mirzu. Pieredzējusī tenisiste savulaik bijusi pasaules ranga līdere dubultspēlē un izcīnījusi pa trim Grand Slam tituliem gan klasiskajā, gan jauktajā dubultspēlē. Rozentāls atzīmē, ka Mirzas labākie gadi tenisā jau ir aiz muguras, taču nonāk līdz situācijai, kad viss izšķirsies dubultspēlē, tik un tā nevajadzētu.
Nu, Saņa Mirza, protams, ir liela tenisa zvaigzne. Viņa ir dubultspēlēts uzvarējis Grand Slam turnīrs, gan jauktajās, gan dubultspēlēts ļoti daudz. Bet nu, viņai arī, ja tomēr, ja nemaldos 35 gadi un labākie gadi jau garām, viņa šogad ir pāris un turnīrs uzspēlē tieši dubultspēlē, bet nu, tikai tā gatavošanās tieši šim mačam pret Latviju, domāju, tas ir bijis. Un, nu, viņa viena arī tur neko nevarēs saglābt, un visticamāk, ka viņa spēlēs tikai dubultspēli. Ja tā būs vispār vajadzīga, it kā jo mums vajadzētu uzvarēt šo maču bez dubultspēlē, nu, es tā domāju. Dubultspēle ir paredzēta pat pēdējā, ja, tas ir tad, ja pie 2-2 tā varētu būt izšķirošāk.
Vakar notikusī izloze lēma, ka šodien 6. vakarā kortā kā pirmās dosies Sevastova un Indijas otrais numurs Tandī, bet pēc tam spēlēs Ostapenko un Indijas līdere Raina. Sestdien Ostapenko spēlēs pret Tandī un Sevastova pret Rainu, bet pagaidām plānots, ka dubultspēlē piedalīsies Diana Marcinkēviča un Daniela Vismane, cīnoties ar Indijas līderēm Ankitu Rainu un Sanju Mirzu. Māris Bergs, Latvijas Radio.